e NATO-n si mburoj kundër Rusisë. Për të komplikuar gjërat më tutje, është edhe simpatia që ka shprehur Trump për presidentin rus Vladimir Putin. Trump vazhdimisht e ka lavdëruar Putinin duke cilësuar si lider të madh. Ka shqetësime se ai mund të nisë bashkëpunimin me të, duke u bazuar në akomodimin e interesave të Rusisë. Dhe e para që mund të psoj është Siria. Në Siri, Trump ka thënë se mund të pranoj rolin e bombardimeve të Rusisë si pozitiv dhe se dyert e SHBA-s mund t'ju mbyllen refugjatëve sirian, duke bërë ndoshta përjashtim vetëm për të krishterët. Kujtojmë se SHBA, deri më tash, kanë mbështetur forcat rebele që luftojnë presidentin sirian, Bashar al-Assad. Me Trumpin në krye të SHBA-s dhe marrëveshja bërthamore me Iranin mund të rimendohet. Ai ka thënë se shfuqizimi i saj do të jetë prioritet numër një për të. Trump nuk ka marrë në konsiderat negociatat e vështira që SHBA dhe fuqitë tjera botërore kanë bërë vetëm për një Iran pa armë bërthamore. Dhe për ata njerëz që kanë lindur në kohën e luftës së ftohtë, frika e shkatrimit global mund të rikthehet. Dhe Trump ka thënë se Japonia dhe Korea e Jugut të mbështeten shumë te Shtetet e Bashkuara dhe se ato do të përfitonin nga posedimi i arsenalit të tyre bërthamor. Korea e Veriut në anën tjetër është duke zhvilluar armët e saj bërthamore dhe nuk dihet nëse Trump do ta frenojë këtë ambicie të saj. Presidenca e Trumpit padyshim se do të ndjehet edhe në ekonomi. Ai ka kërcënuar se do të tërhiqet nga disa marrëveshje ekzistuese për tregti të lirë, e ndoshta edhe nga organizata botërore e tregtisë. Po si shihet presidenca e Trumpit në Evropë? Thyerja më e madhe politike që nga rënja e murit të Berlinit, thirrje fort për zim për Evropën ka shkruar në Twitter ish kryeministri i Italisë Enrico Letta. Mendim të ngjashëm kanë ndarë edhe figura të tjera evropiane dhe pse janë zotuar se do të vazhdojnë bashkëpunimin me Trumpin. Frika më e madhe duket se ekziston në vendet kryesore të Bashkimit Evropian, Francë, Gjermani dhe Holandë. Të trija këto do të shkojnë në zgjedhje vitin e ardhshëm me gjithnjë e më shumë zëra që kundërshtojnë tregun e kapitalizmit, multikulturalizmin dhe globalizmin. Por të gjitha këto shqetësime ka bërë përpjekje të ul rivalja deri tashme Trumpit Hillary Clinton. Ajo ka humbur betejën në zgjedhje, por ka thënë se Trumpit duhet jepet shansi. Clinton ka folur një ditë pas zgjedhjeve.
Mbrëmjen e kaluar kam përgëzuar Donald Trumpin. I kam ofruar të punoj me të për vendin ton. Shpresoj se ai do të jetë një president i suksesshëm për të gjithë amerikanët.
Por jo të gjithë amerikanët janë optimistë dhe kanë shpresa te Trumpi. Përkundrazi, shumë prej tyre thonë se turprohen me të dhe se ai nuk është presidenti i tyre. Në disa qytete të SHBA-s ka pasur protesta kundër Trumpit. Trump do të jetë presidenti i Shteteve të Bashkuara deri në vitin 2020. Me kushtetutën e vendit, ai merr mandatin më 20 janar. Trump do të zëvendësojë në shtëpinë e bardhë presidentin në largim Barack Obama, laureat i çmimit Nobel për paqe.
Ekspozen të ndëruar dëgjues në formatin televiziv mund të gjeni në faqen ton të internetit evropaelir.org dhe në rrjetin social Facebook. Atë e transmiton çdo të premte edhe televizioni duke gjeni në orën 19:00.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar protestat kundër presidentit të zgjedhur Donald Trump. Në Portland të Oregonit ato janë kthyer në dhunë. Disa mijëra qytetar janë mbledhur në qendër të këtij qyteti. Disa prej tyre kanë thyer dyqane dhe xhama makinash dhe u kanë vënë flakën mbeturinave. Policia ka arrestuar 29 veta. Protestat në qytetet të tjera kanë qenë më të qeta. Trump ka shkruar në Twitter se protestat janë të padrejta dhe se nxiten nga mediat. Protestuesit, shumica të rinj, thonë se presidenca e Trumpit do të krijojë ndarje të thella përgjatë linjave racore dhe gjinore. Kombet e Bashkuara thanë se militantët e shtetit islamik kanë ekzekutuar dhjetra njerëz këtë javë në qytetin Mosul të Irakut. Forcat qeveritare janë duke luftuar ekstremistët atje. Zyra e komisionarit të lartë të OKB-s për të drejtat të njerëzit tha se militantët kanë ekzekutuar 40 civil më 8 nëntor, pasi i kanë akuzuar ata për bashkëpunim me qeverinë. Në deklaratën e lëshuar sot thuhet se militantët e shtetit islamik vazhdojnë të kryejnë vrasje bazuar në vendimet e gjykatave të tyre të veçshpallura. OKB tha se 20 civil të tjerë janë vrarë më 9 nëntor në veri të Mosulit. Ushtria ruse thot se posedon dëshmi për përdorimin e armëve kimike nga rebelët në qytetin e rrethuar Alepo të Siris. Ekspertë të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes kanë gjetur një sasi të pashpërthyer të municionit artilerik që u takon terroristëve dhe që përmban substancë toksike, thanë ushtarakët në një kumtes të lëshuar sot. Sipas kumtesës, substanca toksike në municionin e rebeleve me shumë gjasa përmbajnë gaz klorin dhe fosfor të bardhë. Përdorimi klorinës si armë është ndaluar me konventën për armët kimike, së cilës Siria i është bashkuar në vitin 2013 pas trysnis nga aleati i saj Rusia. Këngëtari, tekstshkruesi dhe poeti kanadez Leonard Cohen ka vdekur në moshën 82 vjeçare. Lajmi është publikuar në faqen e tij zyrtare në Facebook, ku nuk janë dhënë detaje për shkakun e vdekjes. Kryeministri i Kanadas, Justin Trudeau, tha se Cohen do të mbahet në mend për vokalin, humorin dhe vargjet e tij. Trudeau tha se këngët e tij do të mbeten favorite për shumë breza njerëzish. Këngëtari legendar ka folur muajin e kaluar për mundësinë e vdekjes. Jam gati të vdes, thënë ai për gazetën The New Yorker. Invincible defeat. You live your life as if it's real. Vazhdojmë edhe me një lajm tjetër. Policia e Shqipërisë tha se ka ndërmarr hapa ekstrem për të ofruar siguri në ndeshjen Shqipëri-Izrael, e cila do të zhvillohet të shtunën dhe është e vlefshme për kualifikimet për botror. Stadiumi ku do të zhvillohej është ndryshuar për arsye të sigurisë nga Shkodra në Elbasan. Elbasan Arena ndodhet 55 km në jug të Tiranës. Ky vendim ka pasuar raportet e medjave se 15 terroristë të dyshuar që janë arrestuar në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni kanë planifikuar sulme gjatë ndeshjes. Në deklaratën e policisë së Shqipërisë të lëshuar sot, thuhet se 2000 policë do të kujdesen për sigurinë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjyës e ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga juroj një fundjavë të këndshme. Miru të gjofshim.